Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. Slušate emisiju Nema ljepše vjere od hrišćanske, u kojoj govorimo o danima posta i bogosluženja. Budući da je u bogoslužbenom poretku pravoslavne crkvene godine u toku pripremni period za veliki časni post Svete četrdesetnice, u našoj današnjoj emisiji stoga ćemo i govoriti o pripremnim nedjeljama velikog vaskršnjeg posta. Njih ukupno ima 4, od kojih je prva nedjelja o mitaru i fariseju, druga o bludnom sinu, treća mesopusna i kao četvrta i posljednja pripremna nedjelja naziva se siropusna. Veliko posni triod i pripremne nedelje velikog posta počinju nedeljom o mitaru i fariseju. Ovako se naime naziva prva pripremna nedelja Svete četrdesetnice, a koja je svoje ime i dobila po evanđeljskoj priči o mitaru i fariseju, koja se toga dana čita u Svetom evanđelju na liturgiji. Crkva je dakle ovu nedjelju još od starine posvetila nas radi poučnoj uspomeni o mitaru i fariseju. Fariseji su među Judejima činili drevnu i znamenitu sektu. Hvalisali su se svojim znanjem i ispunjavanjem usmenog zakona koji je po njihovim riječima bio dat Mojsiju istovremeno sa pisanim. Krasilo ih je pedantno ispunjavanje spoljašnjih obreda, iznad svega njihovo krajnje licemerje, kojim su sva djela svoja činili da ih ljudi zapaze. Zbog toga su mnogi od njih i bili poštovani kao pobožni i pravedni, a na osnovu viđene svetosti i njihovog života smatrani su narodu drugačijim od ostalih ljudi, a to u stvari i znači samo ime fariseji. Međutim, mitari su bili skupljači carskih poreza, koji činjahu mnoge nepravde i prisile zbog čega su ih i smatrali grešnicima i nepravednima. Pravoslavna crkva približavanjem samom početku velikog posta sve nas stoga ovom nedeljom o mitaru i fariseju i počinje da priprema za predstojeći posni period svete četrdesetnice. Smatrajući prije svega pokajanje i smirenost prvim uslovom pobožnosti, a gordost glavnim uzročnikom grijeha i preprekom pobožnosti. Crkva u prvoj pripremnoj nedelji velikog posta našem nazidavanju zato i predlaže ovu priču o mitaru i fariseju, koji se moljahu Bogu, ali mitar smireni ubirač poreza izađe opravdan i otide kući svojoj za razliku od fariseja gordeljivog zakonika. Primjerom mitara i fariseja crkva svima onima koji se pripremaju za podvig posta, zapovijeda molitve, pokajanje i pričešće, ne da bi se hvalili ili veličali svojim držanjem zakona i svojom pravednošću, nego da pri svemu tome ispolje smenost i pred Bogom i pred bližnjima. Molitva, post i druge vrline jesu svete i spasonosne, ali onaj koji se njima veliča povraćuje njihovu silu i ne dobija potrebno opravdanje, pošto se takav hvali sobom, pristrasno i nepravedno, grabeći sebi pohvale koje Bog kao njihov načelnik, a i bližnji naši, treba da nam iskažu za naše trudove i podvig, a ne mi sami. Suštinska, dakle, pouka iz ove evanđeljske priče nam ukazuje da protiv farisejske gordosti služi jedino mitareva smirenost ili smena mudrost, koja ništa veliko ne pridaje svojim silama i podvizima. Takva smenost čini osnovu svakoj hrišćanskoj pobožnosti i našem opravdanju pred Bogom, iz razloga što je i prvi grijeh proizašao upravo iz gordeljive želje da budemo kao bogovi koji su poznali dobro i zlo. Te, hoteći se uzvisiti, čovjek je tako i pao. Da bi opet ustao, potrebno je da se smiri i okrene ka pomoći na koju mu jedino Bog ukazuje.
Izobličivši farisejsku gordost
i uzvišivši Mitarevu smenost, crkva nas naredne pripremne nedelje ka svetoj četrdesetnici u nedelju u bludnom sinu poziva na pokajanje primjerom neizrecivog milosrđa Božijeg prema svim grešnicima koji se iskrenim pokajanjem obraćaju Bogu. Ovo neograničeno milosrđe Božije crkva dočarava čitanjem na liturgiji evanđelske priče o bludnom sinu, po čijem se imenu i sama nedelja tako naziva. Ustanovljavanje nedelje o bludnom sinu datira još iz drevnog vremena hrišćanstva. Osim crkvenog ustava o drevnosti praznovanja ove nedelje svedoče oci i pisci crkve 4. i 5. vijeka koji su proiznosili besede na ovu nedelju, kao na primjer sveti Znatousti, Avgustin i mnogi drugi. A u 8. vijeku Josip Studit je napisao kanon na nedelju o bludnom sinu, koji crkva i dan danas spoji u ovu nedelju. Pričom o bludnom sinu, crkva nam dočarava priziv grešnika, način pokajanja i samu veličanstvenost Božjeg milosrđa. U toj priči Gospod po svojoj blagosti i milosrđu, radi našeg očuvanja od zla i bijede koja sa njim dolazi, jasno nam stavlja do znanja da se izvor svetog, dostojanstvenog i blaženog života nalazi jedino u blagodatnom savezu sa Bogom. Bludni sin, uzevši od oca svoga pripadajući mu dio imovine, koju je potom u tuđoj zemlji potpuno izgubio, oličava, kako to stoji u Svetom pismu, grešnike koji se udaljiše od Oca Nebeskog upropašćujući darove prirode, jedinstva i blagodati, i u toj propasti neminovno gube i upropašćuju sva blaga dostojanstvenog i svrsishodnog života. Tako i sin, udaljivši se od Oca, bez straha započinje bludni život, blago i radost života bez Boga postupno nestaju. Posle izobilja nastaje oskudica, glad, poniženje i duhovna smrt. A kad potroši sve, nastade glad u zemlji onoj i on poče oskudijevati i otišavši pribi se kod jednog žitelja one zemlje i on ga posla u polje svoje da čuva svinje i željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđaku i nikomu ne davaše, stoji u Lukinom evanđelju. Naime, bijeda, glad i poniženje, ovakva oskudica i mjere nebeskog pravosuđa i milosrđa koji nas opominju i popravljaju, otrijeznili su i smirili i samog bludnog, ubogog, gladnog, poniženog i izgubljenog. On je došao sebi pošto je osjetio krajnji stepen svoje zablude, odlučio da se vrati iz zemlje tuđe i ogrehovljene. Tako u ovoj, dalje u ovoj evanđelskoj priči, on dolazi ocu i približavajući se domu očevom kao crkvi, nada i radost njegova, ta prva dobra života, postadoše još obilniji i plemenitiji. Blagodat Božija preduhitruje kajućeg se, umiruje ga i obogaćuje novim darovima. A kad je još nedaleko bio, ugleda ga otac njegovi, sažali mu se i potrčavši zagrli ga i poljubi. Pokajani i oživljeni oblači se u raniju odjeću i dobija prste na ruku i obuću na noge. Puroća, dakle njegovog blagodatnog umirenja i radosti posle potpunog obraćanja grešnika ka Bogu, zapečaćuje se sada vječnim i blaženim sjedinjavanjem sa Gospodom. Ovim primjerom pokajenog bludnika crkva nam savjetuje da niko ne treba da očajava i sumnja u pomilovanje i spasenje. Gospod je blizu onih koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smena duha. A primjerom starijeg sina koji nije prestupio zapovjeda da se ne veličamo djelima svojim. Ukazujući dakle na primjer pogubnog udaljavanja od Boga, crkva po riječima apostola Pavla, koje čita u nedelju o bludnom sinu, podsjeća nas da je sve dozvoljeno, ali nam sve nije na korist. Dakle, ovom evanđelskom pričom se ukazuje da je bludni sin bio rob svojih strasti, bio je u robovskoj zavisnosti od svojih čulnih i poročnih nagona, umjesto da je ove naklonosti održao pod vlašću svoga razuma i svoje vjere.
Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Treća pripremna nedjelja za svetu četrdesetnicu naziva se mesopusna, jer se njome okončava jedenje mesa pred velikim i časnim postom. Pravoslavna crkva stoga u nedjelju mesopusnu liturgijskim evanđeljem te nedjelje kazuje nam o budućem strašnom sveopštem sudu živih i mrtvih. Naime, od najstarijih vremena crkva u nedjelji mesopusnoj govori svojim vjernicima o strašnom sudu. U četvrtom vijeku sveti Jovan Zlatousti je u tu nedjelju poučavao narod, besedeći o drugom dolasku Hristovom. Svetitelj je svojim slušalcima objasnio da o tome govori iz razloga što je danas čitano evanđelje o drugom Hristovom dolasku. U 8. vijeku pak Teodor Studit je napisao kanon na nedjelju mesopusnu koji se i dan danas spoji u ovaj dan. Napomenom o posljednjem i vječnom sudu, pravoslavna crkva, oslikavajući užasne posljedice bezakonog života, opominje i pobuđuje sve nas na pokajanje i ujedno podsjeća na davanje milostinje siromasima kao na sredstvo iskupljenja i pomilovanja od vječne osude na posljednjem i strašnom sudu. Jer Gospod će svoj posljednji sud sprovesti isključivo po djelima milosrđa, koja su svima bila ostvariva, ne uzimajući u obzir ostale uzvišenije vrline koje nisu svakome podjednako dostupne. Niko od nas, dakle, ne može kazati kako nije mogao nahraniti gladnoga, napojiti žednoga, posjetiti bolesnika ili zatvorenika i tome slično. Te stoga pobuđujući nas na post i pokajanje svojim opisom budućeg strašnog suda, crkva u nedjelju u Mesopustu priprema sve nas za nastupajući post uzdržavanjem od hrane i straha radi sudnjeg i posljednjeg dana. Jer i praroditelji zbog neuzdržanja svoga bijehu izgnani iz raja i predati osudi. Na kraju posljednja pripremna nedjelja pred svetu četrdesetnicu naziva se sirna, a narodski rečeno zove se masnom ili mrsnom. Zbog upotrebe u toj nedjelji po uredbi crkve mrsne sirne hrane, zbog čega se i naziva siropusna nedjelja. A tada se u stvari i okončava jedenje takozvanog belog mrsa pred sam početak svete četrdesetnice. Svojim bogosluženjem, uredbama i običajima u sirnoj sedmici crkva nam govori da je ta sedmica već predvorje pokajanja, pred prazništvo uzdržavanja, svjetla prethodnica posta, predočišćujuća sedmica. U toj sedmici crkva nas predočišćava tjelesno i duhovno, dolazećim uzdržavanjem i postom, prikladnim bogosluženjem i međusobnim izmirenjem ili običajem uzajamnog praštanja. Crkva je, dakle, stoga snisodeći našoj slabosti i postupno nas uvodeći u podvig posta, uredila je za nas pravoslavne hrišćane u posljednjoj nedjelji pred svetom četrdesetnicom i ozakonila upotrebu bijelog mrsa. I tako približivši nas vratima svete četrdesetnice, pravoslavna crkva nas u vaskrsni dan sirne sedmice budi u nama sjećanje na izagnanje praroditelja iz raja zbog neposlušnosti i neuzdržanja, označavajući u njihovom gubitku nevinog i blaženog stanja, dostojni povod nama za suze i pokajanje u svetoj četrdesetici, a bijedom u koje je dopalo čovječanstvo, usled strasti, samoljublja i tjelesnog ugađanja, podsjeća koliko su u dijelu pobožnosti i spasenja važni post i ostala dijela samoodricanja i koliko su opet opasna naša čula i grijehovna zadovoljstva. Stoga se na liturgiju Vaskrsni dan siropusne sedmice riječima Svetog Evanđelja crkva nam blagovijesti o tome šta je bitno da bismo primili od Boga oproštaj grijehova u vrijeme posta i o tome da je naša dužnost da postimo. Ona nas dakle uči da je radi dobijanja oproštaja naših grijehova od Boga potrebno i sami da oprostimo bližnjima koji se o nas ogriješiše. Gospod stoga kaže u Evanđelju, ako oprostite ljudima njihova sagrešenja, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Pravi post se, dakle, iz svega rečenog, ogleda u iskrenom i nelicemernom čuvanju crkvenih pravila, posta, a ne pred očima bližnjih, nego pred očima sveznajućeg i svevidećeg Boga.